Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et jõuluvihmad näiks olevat alanud, taevas on hall nagu Juhan Liivi luuletuses ja üldiselt on kõik nii nagu peab olema. Nädal algab ja aasta hakkab lõppema. Nii see värk meil käima peabki. Nädalavahetuse sündmustest, joh, natukene killukesi tuli ikka siit sealt ja koguni kolmandas kohast, nagu ütlevad klassikud. Ja täna see esimese saate sel nädalal võib-olla ka terve nädala, viia teema alla, mille lugesin ka kuskilt reklaamidest. Ja see reklaam küsis, mida peaksid teadma enne, kui valid progresseeruvad prilliklaasid? No, aimasin ja olen selles enam vähem kindel, aga ma kaugemal ei lugenudki, et tegemist on Eagle Visioniga. Ja tuletasin meelde seda ammust aega, kui tahtsin pakkuda neile just nimelt niisuguse lause pealkirjaks, mille mõnusam variant siin on. Enne kui tellid prillid Eagle Visionist, mõtle, kas sa tahad seda sitta nii selgelt näha. Ja siin samamoodi, noh, loomulikult progresseeruvad klaasid, need nõuavad jah, tõepoolest natukene eelteadmisi ka. Muidu on ala pärdik ja prillid, kuigi see käsitleb pisut teist asja. Kiri saadeti mulle ka, kuskilt see kopeeritud oli, aga oma ette naljakas ja igati teemasse puutuv. Vaatasime täna ETV-st lastega Taani mängu filmi Päkapikk Pixist. Seal oli seen, kus Päkapikk võlus ühe proua auto katuse peale. Tädi kurjustas, et seda tegid kindlasti murjanid pagulaskeskusest ja avaldas arvamust, et nad peaksid ikka oma kodumaale tagasi minema. Teine proua jällegi avaldas arvamust, et ta ei tohiks olla selline rassist. Minu jaoks pani aga asjale punktist seen, kus Päkapikk tahtis jäätist osta, aga tema soovitud sort oli otsas. See peale teatas Päkapikk teistele, et müüja näol on tegu ilmselt täitanud sotsiaaldemokraadiga. Paistab, et isegi Päkapikud ei salli neid. Väga tore laste film oli. Niisugune kirjakene tuli. Noh, eks see kirjakene näitab mõneti suhtumist. Aga suhtumine, see on nagu luule, see ei tule tuulest. Igal asjal peab olema põhjus. Kui vaadata läbi ajaloo, kes on saanud peksa ja kes ei ole saanud peksa, siis enamalt jaolt on peksa saamisel ka konkreetsed põhjused. Tuleks nüüd selle ära neetud teema juurde, mida ma siia Eestisse muidugi kõige vähem tahan, aga mis see loeb, ta on siin. Nüüd on hilja ja eks põhjused ole ka mitmesugused ja sügaval. Õhtuleht kirjutab TV3 video. Õhtuleht TV3. Kes neid suudab lahuta? Vabaduse väljaku meeleavaldusel ei lasknud oodinlased lapsevankriga meest mööda. Miitingule sattunud lapsevankriga isa üritas rahvasummas endale teed teha, kui sattus vastakuti oodini sõdalastega, kes ei lubanud tal edasi liikuda. Tekkis rüselus, kuhu sekkus ka fotograaf Mats Õun, kes pärast politseile kaebas, et teda sõimati fasistiks. Fasistiks ei sõimata. Minu kohta on korduvalt eriti nõukogude armees öeldud, et ma pidavat olema fasist. Noh, Kui see niimoodi välja paistab, siis las tema olla. Aga jah, see, mida siin nüüd Õhtuleht kirjutab võrreldes sellega, mida ma nägin videost, no ma ütleksin, teatavad erinevused on, aga eks filmikriitikud tihti peale näevad, no selle seestähega algavas asjas hoopis saia, sõltuvalt sellest, kus pool tuul puhub ja nii edasi. Loomulikult ma tean, Mait Sõun, nii nagu Õhtuleht kirjutab, ei suuda tagasi hoida iialgi oma väärastunud kirges sekkuda rüselustesse, fotoaparat kaelas ja pärast politseile kaebama minna. Seda ma usun, lehes ju kirjutati, eks ole? Hea küll, lõõpida võib iga asjaga, aga Postimees kirjutas asja kohta nii. Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändepakti vastasel meeleavaldusel juhtus intsident, kus üks sakslane üritas lapsevankriga otsa sõita, üritus turvanud Soldiers of Odini logodega jopesid kandnud meestele ning tõukas ühte fotograafi. Noh, see üht fotograafi, see on ka nagu saksa keeles öeldud kohe ein... No nii, heakene küll, aga tõepoolest ma sain sündmuse video üsna ruttu pärast seda, kui see toimus. Videos oli näha, kuidas mees läheb pärast seda trügimist ja näpuga näitamist lapsega kärus suhtes vastupidises suunas. Heakene küll, juba saabudes oli ta niisuguse keha keelega, et noh, see titt ja vanker, see on ainult vahend oma poliitilise tahte, kui nii võib öelda, peale surumiseks, et kõigile näidata ja nii edasi. Ja tõepoolest müstika, armastav isa. Läheb naiste rahvaga ühele poole, käru viiakse teistele poole, järelikult tegemist on turvatud alaga ja siit edasi on üks samm selle juurde, et tegu oli liht labase nüri provokatsiooniga. Noh, õnneks see loll nüüd kirikus peksa ei saanud, kui nii kujundlikult öelda. Aga jah, isa tundeid siin eriti nagu ei paistnud, ei tea, kus see laps laenatud oli või ei olnud laenatud või on tal nii palju lapsi erinevates riikides politoloog nagu tegemist on. Need on siuksed, noh, nagu vene keeles öeldakse, всем пролетари, все пролетаями, пролетаем, no, lendab siia, lendab sinna igal pool, oma inimene igal pool toob hiiabi sõnumit või midagi taolis, kui ma nüüd viltu panen selle sõnumi autori nimega, siis jah, Mait Sõun, fotograaf, kes ei suutud oma verejanu tagasi hoida, kirjeldav asja, niimoodi, see on nüüd hommikune kirjeldus. Nüüd kogesin ise, kuidas meedia sulgudes Delfi tuimalt valetab. Eile Vabaduse platsil toimunud insident oli ikka hoopis muu kui see, mida serveeritakse. Eestis elav sakslasest politoloog Florian Hartleb, hard life peaaegu, kui nii anglosaksi keeltes edasi väänata tahtis, lapsevankris olevat itega, lava ette provotseerima pressida, karjudes, et laps vankris on ka immigrant ja et meie, kes me lihtsalt talle ette seisime, oleme fasistid. Ründas tema ja mitte ainult mind. Karjus, et mul pole õigust teda pildistada ja hakkas fotoaparaati kiskuma. Ei saanud kätte, ja siis lõi mulle paar korda kätega rindu ja mitte ainult mulle. Konkreetselt see tegelane ründas. Talle ei tehtud midagi muud, kui ei lastud lava ette laamendama. Politseid polnud kuskil, kui vaja oli, kuigi hüüti mitu korda, sest ei tahetud, et algab pärast mingi välja mõeldud plema jalgadega peksmisest ja omakohtust. Muide, lapsevankri, milles provokaatori jutu järgi oli tema laps, viis teisele poole ära Eesti 200 kaudu tuntud Kadri Napritson Akuna. Kui asi juba läbi oli, teadis Postimehest töötav Uwe Gnadenteich öelda, et tüüp oli Vabaduse kohvikus Eesti 200 üritusel. Sellest on tõestuseks foto koos eelpool mainitud naisterahvaga, kes artiklis aga väitis, et ta meest üldse ei tunne. Noh, eks juhtub ikka niimoodi ka, nime oleks võinud ikka küsida, eks ole? Ehk siis, sel korral üritas Eesti 200-ga seotud tegelane tarandit teha, aga kukkus oma katsel haledalt läbi. Muide, mina ei kuulu EKRE-sse ega ühtegi teise parteisse. Postimehes on adekvaatne jutt. Nii kirjutab Mats Õun ise, kes nägi seda, no võib öelda siis, et suhteliselt lähedalt ja mitte ainult ei näinud, vaid ka nii mõnigi tema teine meel võis tegevust niimoodi ja tuvastada. Postimehes ilmus ka Florian Hartlevi selgitus, mis, no vaata, mis sa teed oma sünniaastat, sa valida ei saa. Ja seda ka mitte, mis kogemused ja mälestused sul oma elust on. Sellepärast natukene see Florian Hartlevi selgitus käib pinda ka. Tahtsin koos oma lapsevankris olnud pojaga mööduda ürituse lava eest, kus oli vaba ruumi. No asi sul titega sinna trügida. Aga siis nägin Soldiers of Odini liikmeid ja plakatitel olevaid immigratsioonivastaseid loosungeid ja pidin oma arvamust väljendama. Sest ma olen mitu aastat Eestis elanud, mul on eestlannaga poeg, kellel on nii Eesti kui ka Saksa kodakondsus. Ja siit hakkab peale juba, ma ei taha sellega midagi öelda, aga oma õiguse nõudmine, noh, mäletan lapsepõlvest lauset unastak nie положено ja seda võis kuulda kõige sobimatumates kohtades. Tõsi, see jääb kaugele mineviku ja ei taha ma sellega kedagi halvustada peale protsessi enda ja põhimõtte. Et kui mina olen siin, siis kehtigu minu reeglid. Teie peate mind austama. Ja Florian Hartlevi jätkab. Kui Soldiers of Odini logodega mehed hakkasid mind kõrvale tõrjuma, siis ütlesin neile, et see meenutab mulle fasismi ajajärku. 39-aastane mees ei saa sellest mitte essugi mäletada. Ta on näinud paremal juhul filme. See oligi minu nii öelda avaldus, sest ma olin väga hämmastunud ja leidsin, et selline neofasismi ilming Vabaduse nime kandval väljakul ei ole kuidagi aktsepteeritav. Noh, jama ta ajab, aga küllap siis politoloogia ongi niisugune teadus, kus peab nägema asju, mida tegelikult ei ole ja ütlema, et vaat tegelikult just nii oligi. Ma olin üsna šokeeritud nii nimetatud Odini sõdalasi nähes ja ütlesin seda ka neile. Noh, jah, mis ta siis nüüd ära ütles, politoloog nagu ta on. Siin on veel Postimehest lõpulause, et ta möönis, et võib-olla ei olnud tema käitumine kõige viisakam, kuid vaatepilt olevat ta lihtsalt endast välja viinud. Nüüd siis. Tegemist oli 39-aastase, nagu ma aru saan, kõrgelt haritud, tema elulugu on ka olemas siin, panen lingi juurde, valge mehega, kes on šokeeritud ja hakkab ennast väljendama eestlaste üritusel, milleks eestlastel on põhiseaduse preambuli järgi vähemalt täielik õigus. Ma ei hakka siin muidugi rääkima põhiseaduse paragrahvidest, mis alluvad juba põhiseaduse täiendamise seadusele ja seega kui kellelegi väljapool tundub, siis muutub see tunne ka materiaalseks või kuidas seda öelda. Selle järgi tuleb käituda. Ma ei hakka siin rääkima 45. paragrahvis meie põhiseaduses, aga põhimõtteliselt võib ju seda rakendada alati, kui kolm eestlast või kaks eestlast räägivad oma vahel vabaduse väljakul, siis võib juba varsti see ka olla kellelegi solvav, ta võib olla šokeeritud, see võib talle meenutada kurat teab mida, minu pärast kas või konkistat ja nii edasi. Ja see on omaette fenomen, mis meil Eestis siin toimumas on. Näiteks selle sama teema peal, üritus, sisserände vastane, nagu ma aru saan, see on šokeeriv ja meenutab fasismi ja nii edasi. Ja samal ajal, kui vaadata gallupeid, siis 95%, no liigume internetis pilt, see on TV3 gallupist või mis ta on, 95% küsitletutest on nii nimetatud ränderaamistiku vastu, sest raamid võivad küll tühjalt tulla, aga täis nad tehakse. 95% on vastu, aga peaminister kuulutab, et Eesti tahab ränderaamistikuga liituda. Seletage mulle see nüüd ära. Kas rahvas ei loe siis nagu peaministrile midagi? Loevad isiklikud ambitsioonid, isiklik karjäär? No ei, midagi siin ei klapi. Eks siin ole tükk aega räägitud Nõmme raadios, et riik tähendab see mida iganes. Mingisugune pisikene käputäis on, kelle küüned on tugevalt riigi eelarves sees. See liigub nagu ühe kursi peal, et kellelegi meeldida, no mingitele sõpradele, tuttavatele, rahastajatele, panustajatele, investoritele. Aga rahvas laenab riigilt lusikat ja sööb seda samust. Pole midagi parata, ma panen natukene videosid ka üles siin. Siin näiteks on see video, kuidas nimetatud kodanik provokaator tatsab reipalt rõõmsalt siis Eesti 200 üritusele. Ma ei saa aru, mis see Eesti 200 siis on. On teine nii tähtsaks tehtud, suur ja vägev. Aga edasi, peale selle on ju veel üks härra Vare esindatav üksus, mis ka paneb nagu asju paika. Aga tekib küsimus, kellele tegelikult alla mängitakse? Ja kas neid oma ambitsioone? Ma panen kolm punkti. Võibolla see teema tahab jätkuda, võibolla mitte. Trendi teema igal juhul kippus jätkuma ülemäära paljugi, sest üks hädine jalg, üks hädine kannikas, aga kõminat nagu keegi oleks tuhandete tagumike nahast trumme teinud. Aga vaatame nüüd natukene trikitamist rahvaga. Need on nädalavahetuse lugemdused või no ma ei oska värdsõna, mis seda võiks piisavalt värdilikult edasi anda välja mõeldagi. Aga jah, pealkirjakesed, mida sai siis tähele pandud nädalavahetusel. No nädalavahetusel ikka ka silmaluugid lahti ja igasugu tegemist. Laupäeval lugesin niisugust kena pealkirja. Risti rahvas lausa rõõmusta selle peale. Töötasu alammäära tõus 500 eurolt 540 eurole toob rahandusministeeriumi hinnangul riigieelarvesse täiendavat maksutulu 14,5 miljonit eurot. No näete, sellest, mis siin on lõunatundides räägitud, võibolla on natukene kasugi olnud, sest juba mainitakse, et igasugune töötasu alammäära tõus tähendab sisse tulekut. Riigile varsti oletakse tunnistada sedagi, et riigi püha on see püha, kus riigi asutused ei tööta, aga need, kes riigi asutuse puhkava kollektiivi nimel tööd peavad tegema, peavad maksma ka topelt palka, topelt makse, see on kingitus riigile. Ühesõnaga tegelikult päris jälk. Aga 14,5 miljonit eurot, kõigest 40 eurose miinimumpalga või töötasu alammäära tõusmise pealt. See tähendab, et töötasu alammäära tõus 500 euro pealt 540 euro peale toob tööandjatele kahju kokku 14,5 miljonit eurot plus veel 40 eurot igale töötajale. Kui palju on miinimumpalga saajaid? Jumala eest, mina ei tea, aga näete, lüpsame tööandjat. Ja mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb see, et tööandja, kes paljudel juhtudel on nagu köie tantsija, kes ei saa teha sammu vasakule paremale, kellel on viimase pingeni kõik välja timmitud, peab nüüd tõstma toodangu hinda, eks ole, või oma teenuse hinda, kui kuskil mingisuguse teenuse peal näiteks on miinimumpalgalised töötajad, olgu see teenus siis millegi lõikamine, kellegi sügamine, siis see tähendab, et teenus peab kallimaks minema kõigi kodanike jaoks, et riigi õnne saaks jagada ka töötajaga, anda talle siis 40 eurot rohkem. Maksavad kõik lõptarbijad, no ja keda tänada, ikka seda, kes võitles selle tõusu välja. Tsitaati. Alampalga kehtestab valitsus peagi oma määrusega. Eelnõu seletuskiri ütleb, et seoses alampalga tõusuga suureneb sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse, tulumaksu ning tarbimisse mineva netopalga tõusu mõjul ka käibemaksu ja aktsiiside laekumine. Ühesõnaga, ühest kohast tõmbad, üheksast kohast saad. Tööandjate keskliidu aasta konverents. Eelmise killukesega seotud teema. Tuule lohe lend. Võite, miks tuule lohe lend? Tuul puhub, midagi lendab. Noh, jah, kuidagi Hiinas on need tuule lohed olnud väga moodsad. Aga selle tuule lohe lennu teemaks oli võõrtööjõud. Ja pange nüüd tähele. Kõnelejatena võtsid sõna kahe suurkorporatsiooni Eesti juhid, kellel põhimõtteliselt on suurkorporatsiooni kodakondsus, kes esindavad suurkorporatsiooni huve Eestis, nii et noh, ei oskagi millegagi võrrelda. Nemad rääkisid oma kogemustest võõrtööjõuga. Mõlemad olid valmis palkama välismaalasi, sest meie oma inimesed lihtsalt ei taha lihtsamaid, räpasemaid ja ohtlikumaid töid teha. Võrdleme seda lause osa nüüd teadmisega, et võõrtööjõud tuleb kõrgepalgaliselt, tuleb haritult, targalt, tuleb IT-valdkonda, sest meie oma inimesed ei taha selles valdkonnas lihtsamaid, räpasemaid ja ohtlikumaid töid teha või? Või umbes nii? Või võiks küsida, mis laadi ja millise haridus ja muu tasemega tööjõudu siia tuuakse. Ja miks eestlased ei taha seda tööd teha? Siin on tsitaat ka. Eestlased ei taha lihtsaid asju teha. On see võimalik? Milleks peab tegema hirm keerulisi asju, kui lihtsad asjad tuleb ka ära teha? See aeg ei ole mitte ees, vaid see on juba käes, mil me siit inimesi ei leia. Täna on kinnisvara korras hoiusektoris vakantselt umbes 200 ametikohta. No mis asi on kinnisvara korras hoiusektor? Eks see ole torumees, koristaja? No ma ei kujuta ette, mis seal veel võib olla, aga näed, suurkorporatsiooni Eesti juhid tunnevad muret terve kinnisvara korrashoiusektori vastu, kui ma õigesti mõistan, sest meie oma inimesed lihtsalt ei taha lihtsamaid, räpasemaid ja ohtlikumaid töid teha. Huvita, miks siin lause lõpus punkt on? Nii näruse palga eest, nagu see täna on, peaks olema lause lõpp ju. Selle koha peal soovitaksin ma võtta kätte ja kuulata natukene teise tajumisega Märt Riineri sõnavõttu 8. ühistu konverentsil, mis üsna hiljuti oli, millal ta oli vist novembri koos. Ja panna tähele, mida härra Riiner seal räägib ka. Tema toob nimelt näite, et mille poolest on inimese taastumatu ressurss, ehk siis eluaeg, mõnel odavam kui teisel. Miks koristaja eluaeg on odavam kui minu pärast mingisuguse nordika laiutajal, kes... No, nendest tulemustest, mis nordikaga on... Ühel heal päeval sel aastal veel tahaks rääkida, kui õnneks läheb, sest sinna läheb raha nagu musta auku ja vastutasuks saame kummalisi sõnumeid nagu mustast august. Miks peavad mõned inimesed kulutama oma eluaega ülinadi palga teenimise peale? Kui tegelikult noh, suurema hulga vaba aja ja väiksema kohusetundega võib saada ju mingisugust toetust või käia pudeleid korjamas. Siin ongi see killukene. Võõrtööjõudu on meil hirmsasti vaja, aga milleks? Järgmine ja pealkiri tuleb kohe tolksti otsa, mis on seotud kahe eelmise õigemini kõige sellega, mis ma olen juba siin saates täna rääkinud. Kes teeks töö ära? Eestis on üle 11 000 vaba ametikoha. No vaadake, kui Eestis oleks tegelikult mingi töö tegemata, siis oleks kisa kõva. Aga võt need töökohad, ma ei tea, minu loogika järeldab, et see 11 000 vaba ametikohta, et see võib paari vana näite põhjal, mille ma olen ka siin saates juba ammu isegi välja toonud osutuda bluffiks, lihtlabaseks bluffiks. Sest on firmasid, kelle töökuulutused ilmuvad aastaid ja millegi pärast nad jäävadki ilmuma, ilma et midagi muutuks. Seega võib siin statistika vale olla. Ma ei ole kindel, et kõik töökuulutused on ehtsad. Nagu me eelmistest näidetest nägime, ei ole 11 000 täiendava alampalga maksmiseks tegelikult raha, ehk küll riigile laekuks sealt rohkem makse. Seda kinnitab mõlema tööteemalise näite taha peituv vähene siseriiklik käive. Siseriikliku käivet piirab kindel rahva arv, mida võib muidugi sisserändajate arvel suurendada, sest neile makstavad toetused tulevad ju ka siseriiklikusse käibesse. Aga kus on see kana, kes muneb kullast mune? Ehk kus sealt samusest me peame võtma raha nende sisserändajate toetamiseks, et nad saaksid ikka poes laiutamas käia ja saaksid juhul, kui me teeme meeleavalduse seal protesteerida ilmselge fasismi, natsismi, ismide ismi ja kurat tea, mille vastu veel ja pärast minna. Vot see on nüüd jälle oma ette konks. Neisse sõbralikult suhtuva partei kontorisse või üritusele saada seal pikk pai oma tegude eest ja nii edasi. Jah, meie siseriikliku käivet piirab rahva arv, piiravad rahva vajadused, millest võib järeldada, et ega meil suurt rohkemat vaja ei olegi. Ja kui on vaja, siis tuleks pigem piirata sisse veetavat kaupa ja hakata ise tegema igasuguseid asju. Muide, uurige, kui palju on Hiinas tuuleturbiine, kui palju on päikese parke, isegi üks kena panda kujuline park on juba rajatud, ülevalt lennuki pealt hea vaadata. Ja ma küsin meie puuduvate ametikohtade teemal, kelle ja mille jaoks, mis eesmärgil oleks meil vaja 11 000 millegi tegijat või ma ei tea, tööandjat, sest keegi peab ju hooldaja olema lisaks. Mis toimub riigis? Edukas ettevõte, kes on konkurente turult välja söömas, palkab töötajaid juurde. Ilmselt nendelt tulevaid töötajaid, keda ta parasjagu välja sööb. Edutu ettevõte ei jõua oma personalile palka maksta, ütleb ausalt ja töötajad, ametimehed lähevad edukasse ettevõttesse üle. Sisuliselt ei muutu ju midagi. Toimub lihtsalt ühtlustumine, ühinenud anumate põhimõte, nivelleerumine kas või ühe monopoli piiresse, ametialade lõikes, tegelikult toimub palkade teatav ühtlustumine välja arvatud, muidugi Eesti Energiad, Nordikad, sest nemad panustavad riiki nii, et riigil prilliklaasid udused. Ja ei ole siin vaja jaburdada, et kui me saaksime palka teenima veel 11 000 inimest, siis me võiksime arendada väliskaubandust. Oi jummal, me võiksime hakata Hiinale titte papusid tootma. Hiinal omal ju ei ole ja seal ei oska keegi neid teha. Vähemalt ei oska nad teha Eestis tehtud titte papusid. Ja kindlasti on need kallimad kui Hiina omad ja nii edasi. Nii et oleme realistid ja tunnistame, et ükskõik kui palju me neid kuradi papusid Hiinale teeme, see nüüd küll hiinlasi rohkem sigima ei pane. Ja selle koha peal tuletaksin meelde hiljutist lauset, mis tuli jällegi peaministri suust ja mis kõlab, pärast 17 aastat liigub laev ometi õigel kursil. No ta võib ju liikuda õigel kursil, aga kuhu? Kurss võib olla õige, aga siht sadam võib olla nii vale kui veel võimalik. ja ütles peaminister veel ajaloolised kordumatud sõnad. Nüüd on kõige olulisem võtta 12. detsembril Riigikogus vastu 2019. aasta riigieelarve, mis viib kogu Eestit edasi ning tõstab meie inimeste heaolu. Kui arvestada, et 95% Gallupile vastanutest oli ränderaamistiku vastu 5% poolt ja see tähendab, et peaministril oli täielik õigus öelda, et Eesti tahab ränderaamistikuga liituda, siis see tõstab see 12. detsembri eelarve vastuvõtmine 5% ja ainult inimeste heaolu. Kas see annab rahvale mingigi eesmärgi uuteks töödeks, uuteks tegemisteks või määrab ainult maksukoormuse? Kes vastab? Täna meil, nagu me teame, on esimene rabiala kiir 1440, 10. detsember 2018, teine tevet 5779, 10. jõulukuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,460. Ja kui ma nüüd prognoosi teen, siis homme võib olla see juuliuse päevade arv ühe võrra veel suurem ja siia maani ma ei tea, kas see juulius oli. Täna 1520. Põletas Martin Luther väidetavalt avalikult paavsti pulla, kus teatati tema välja heitmisest katoliku kirikust. Põhimõtteliselt võib öelda julge mees, mis asju ta täpselt ajas, seda ma ei tea, millegi pärast kiriku isad, Luteri kiriku suured juhid, ei taha siin ka sõna võtta eriti tema teoste teemal, pean siin silmas juutidest ja nende valedest eelkõige, kuidas sellesse peab suhtuma, miks ta selle kirjutas ja nii edasi ja miks nii tähtsat või ma ei tea. Või tahate te öelda, et Luther oli hull, et ta niimoodi kirjutas, aga meie oleme luterlased edasi? No ei saa mina aru. 1868. aasta Londoni parlamendi hoone ette paigaldati esimene foor. Näete, see näitab, et valgusfoorid kui niisugused ei ole mitte niivõrd selleks, et kõigil oleks hea, vaid nende algne mõte oli, et paneme liikluse seisma, parlamendi liige tuleb alt ära. Täna 1896. vist, jah, suri Alfred Nobel ja 1901 anti välja esimesed eelpool mainitu nimelised auhinnad. 1915. pandi kokku püha Fordi T-mudel number, mis te arvate, mis number? 10 miljonit. Vaadake, kui palju. Konveier, 10 miljonit. Täiesti ebanormaalne turgu solkiv palga tõus oma tehastes. Ai, ja küll oli massineid, ei tea, kas nad kõik sel ajal sõitsid ka. 1917 rahvahääletus Narvas ja 80% umbes hääletanutest tahtis, et Narva ühendataks Eestiga. 1934 kaubandustööstuskoja üldkoosolek, mille tähtsust on raske hinnata. 1943. aastal laienes mobilisatsioon Saksa armeesse ka 1924. aastal sündinud noormeestele. 1966. Endine Führeri asedeit ja parteis Rudolf Hess, kes oli vangis juba 1941. aastast, ütles, et au on tema jaoks rohkem väärt kui tema vabadus. Ja Hjalmar Mäe kirjutas ka Rudolf Hessist, kuidas tema oli Saksamaal mingisuguses staabis, võibolla peastaabis, tõnd seda teab. Igal juhul tema kuulis, et on mingid strateegilised ettevõtmised. No näiteks kiire ja tugeva löögi asemel üle Pihkva Leningradi peale oli paika pandud pealetung keskrindel ja Ukrainas põhjarinne jäi teise järguliseks ja nii edasi. Ja esialgse kava kohaselt olla toimunud Hessi lend Inglismaale just selleks, et mõjutada Inglismaad loobuma Saksa vastasest sõjast, et saavutada Inglismaa neutraalsus või ühine operatsioon Vene vastu. Huvitav, ajaloolased on pidevalt väitnud, et nemad ei tea sellest midagi, kui terve staap omal ajal teadis. Ei, tõenäoliselt Hess lendas ikka sala ja nii, et keegi ei teadnud. Seda jama olen ma kuulnud palju, aga ajalugu, nagu me kõik teame, on... Ma ei hakka autoreid nii siin tõntemaga. Aga kui sõitis Hjalmar Mäe Soome... Ja oli parasjagu Stockholmis, nägi tema lehtedes teadet, et Hessi lend ebaõnnestus. Õigemini nägi tema teadet, et Hess võeti vangi. Hess 41. 10. mail võeti vangi ja vist 46 aastat istus tema seal sõjas sooritatud kuritegude eest. Milline siin loogiline seos on, kurat seda teab, aga nii on. 1990. Tuli orbiidilt tagasi jaapanlane Toyohiro Akiyama. Tema oli esimene kosmoses käinud ajakirjanik. Igasuguseid muid sündmusi on ka, aga võibolla kõige naljakam, huvitavam, tähelepanuväärsem on siiski see, et 2015. Aastal teatas Põhja-Korea juht, et Koreal on nüüd vesiniku pomm. Võibolla tõesti. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi üllatus, üllatus stuudios on jälle Andro Roos. Ja no mida sa siin ikka nüüd teemaks võtad? Näe, aasta saab otsa, jõuluvihmad juba alanud. Sel puhul võikski küsida. Tartu Hoiulaenuühistu peab oma jõulupeod nüüd jälle maha. Kui ma õigesti aru olen saanud Narvas, Tallinnas ja Tartus ka. Jõulupidude traditsioon iseenesest on tore traditsioon, aga kas need jõulupeod on päriselt jõulupeod või märgivad nad mõneti mõnda muud sündmust hoiakut või ma tean, Tallinnas tuleb peole vähemalt kuulujutude järgi, eks sa võid need ümber lükata Arnold Rüütel prouaga. Mis laadi pidu see on? Kas seal õnnistatakse midagi, meenutatakse Jeesuslast või...
Ja, tervist. Jeesuslast ei meenutata, ütleme siis niimoodi, et no miks mitte, kui keegi tahab südames meenutada, miks ta ei või meenutada Jeesuslast?
Südames peab igal inimesel midagi olema, muidu võib kahelda, kas ta ongi inimene.
Ja tead, kui sa selle asja nagu siin üles tõssid, et Jeesus lapsi niimoodi, ma just nädalavahetusel tööd tehes mõtlesin, tööd tehes tulevad teinekord mõtted pähe ja... kes on siis nagu kristlane ja üldse nagu selle siukse, noh, jõuludega seoses ja nii edasi tagasi, et kes on siis nagu kristlane ja kas ma nagu tahaks, et mind nimetataks kristlaseks või mis tingimustel või et ütleme, miks peaks ütleme siis Jeesus last kummardama, et noh, siis peaks olema nagu ette teada, et näed, et noh, ja pühakirja järgi muidugi ilmselt oligi, et näed, see tuleb suur juht, nii nagu ajaloos on olnud, ütleme, laps kuningad ja kõik need asjad. Aga ise asi, kas nüüd see laps reaalselt mingisugused protsesse mõjutab või mingisugused otsused vastu võtab, nii et selles mõttes minu arust mingit last kummardada on suhteliselt mõtetu. No muidugi teoreetikud võivad siin nagu seda kõike maha tampida, mis ma just praegu ütlesin ja et just tuleb kummardada need edasi. Aga need inimesed kõik, kes peavad ennast kristlasteks või käivad kirikus, mitte et ma seda nagu maha teeksin. See võib olla teatud tingimustel täiesti õige asi ja võib-olla ta mingil ajalooperioodil on ka olnud. Aga noh, ütleme, keda siis kujutatakse jõuluajal ette nagu kristusena või sellena, keda nagu kummardatakse või rõõmustatakse, et minu arust on nagu, minul on küll väga, väga raske seda ette kujutada, et kui nagu tõesti kantslist nagu räägitakse seda, et näed inimene, kes tuli, murdis intressi orjuse, peksis välja ühesõnaga mingisugused suvalised sakerdajad pühakojast.
No ta oli globalist sellega, ta nõudis ühte valuutat üle terve planeedi.
Mis ei ole iseenesest võib-olla alb, eks ole?
No ega kui hinnad oleksid ka paigas,
no, täpselt nii.
Siis why not?
Why not, nii et ühesõnaga kui selline Kristus ja kui need kogudused oleks sellised, et ma olengi mõelnud, et kes peaks moodustama koguduse. Et täna on praktika on nagu see, et kes on enne olnud joodikud või narkarid, et tulevad, leiavad äkki Jeesuse või Jumala. Tulevad kirikusse, eks ole.
Asendavad ühe sõltuvuse teisega,
eks ole. Või on mingisugune raske sündmus elus olnud, tulevad kokku. Ja töösõnaga ei taha küll alvasti öelda kellegi suhtes, järge saage valesti aru, aga ütleme lombakad ja elus eitunud ja need tulevad, kes vajavad üksteiselt tuge, tulevad kokku. Aga kui lombakad nagu üksteise peale toetuvad, siis see püramid kukub nagu kokku ja ei saa aika tuge. Ja minu arust peaks kogudus olema nagu vaimult tugevate koondis. Aga seda paraku tänapäeval ei ole, nii et kui me tuleme jõulupeo juurde tagasi, et me püüaks nagu midagi taolist teha ühistuga, et me oleme ikkagi ühistus vaimult tugevate koondis või vähemalt püüame saada vaimult tugevateks. Ja eks see on siukene pööripäeva aasta lõpu kokku saamine, kus vaatame olnud aastale ja seame plaane tulevaseks aastas, kuidas paremini koostööd teha ja ühiselt edasi minna.
Jah, see on niisugune kena sündmus. Eks vana rahva tarkustes oli ka, et ühel hetkel detsembris hakkas ju päev kukesammu võrra pikemaks minema, mis oli oluline, sest siis oli iga päev kukesammu võrra valgem mõelda ka kevadiste tööde peale. No vanal hallil ajal, kui lund palju sadas ja uksed veel sissepoole lahti käisid, et üldse kuidagi välja pääseda, olid paljud asjad teist moodi. Ja kõik need kummalised kultused, jah, eks igas asjas on midagi head, midagi kahtlast ja midagi halba. Võta sa siin religioonid, võta sa minu pärast vaktsineerimine, võta sa usk surmajärgsesse elusse, mis on eriti kummaline, sest kui ta pärgli moodi võtab see hing kaasa sinu mina teadvuse või midagi.
Minu vanaisa siin mõned aastat tagasi suri ära, aga enne seda, kui ta ära suri, siis ta oli ka nagu, kuidas öelda, kas poole ajuga või poole peaga või poole jalaga või poole vaimuga, siis seal teispoolsuses ilmselt vähemalt selline mulje jäi, et kuidagi see on nagu sonimine, vaid oligi siis niimoodi, et ta rääkis seda, et kuule, et ma käin tööl seal, aga tööl on nagu siis palk saamata. Ja ma küsin, kus sa siis tööl käid? Siin samas tänava teises otsas, et autoremondi töökohas, no ta oli eluaega Luksepp olnud. Ja siis rääkiski seda, et näed palk saamata ja maksta välja ja probleemid peab nõudma minema. Ja siis ma tulingi selle mõtte peale, et kust võetakse nagu seda, et hauatagune elu või teispoolne elu, et see on paradiis ja ütleme üks suur õnnepidu. Et ilmselt see teispoolne elu on täpselt samasugune nagu see meie elu, lihtsalt natukene teises vormis, aga ega need, kes on, ütleme siin, probleemide ja kimpu jäänud ja pole suutnud probleeme lahendada, ei maksa otsida mingit õnnemaad ka teispoolsusest, seal on täpselt samasugused probleemid tõenäoliselt.
No vaata, siin me võime vaadata igasuguseid probleeme, aga me ei tohi kunagi unustada, et probleemil on peale põhjenduse, miks see probleem on ja miks me peame selle probleemiga just tegelema ka põhjus, mida inimesed ei taha näha. Ei taha tunnistada ja kui kuskilt otsast tulevad välja selle põhjusega seotud faktid, siis sekkub hooksalt, minu pärast nimetame seda peavoolumeediaks või ametlikuks seisukohaks, kes esitab meile, mis esitab meile õige suhtumise sellesse nähtusesse. Nii nagu, no meil on praegu kohustus avalikuse ees suhtuda konkreetselt vaat niimoodi Venemaasse. Meil on kohustus suhtuda niimoodi, no minu vanustel on seda mõnedel kindlasti väga imelik teha, suhtuda täpselt niimoodi nõukogude võimusse, mis kunagi oli Eesti NSV-s ka. Aga kõige kurradim selle kõige juures on, et need ametlikud suhtumised, mis tekitavad tohutu hulga pugejaid, kes tahavad olla, nagu siin mõned inimesed on maininud, paavstimad kui paavst ise, need ju hävitavad meie tegelikku ajalugu, tõde, fakte, järjest rohkem tuleb välja kannatanuid ja nii edasi. Sellepärast on mul teatav kahtlus ka, kui saate algusesse tulla, et kui. Nüüd tõepoolest Jeesus tuleks maa peale ja näeks, mida kõike tema nime all tehtud on.
Ta läks kohe tagasi.
Ma ei tea, mis ta teeks, seda ei ole mõtet siin prognoosida, aga jah, no oma primitiivsel kombel ma olen uut testamenti ikka lehitsenud, lugenud, üritanud mõista nii palju kui oma mõistus võtab. Kindlasti, kui ma läheksin kuhugi nii nimetatud pühakotta, siis antaks mulle juhiseid, kuidas ametlikult mõistetakse niisugust või teissugust asja ja mõnikord tõlgendatakse ametlike seisukohti ju ka ümber. See kõik on nii segane ja see on vaat, üks, milles ma olen sügavalt veendunud, et see ongi tootnud meie minevikust valede jada. Seega me peaksime ise kirja panema sündmusi, nii nagu omal ajal pani kirja Baltasar Russov, väidetavalt oli ta nõukogude võimu ajal ka natukene põlu all, et see Läti Hendrik oli parem, sest tema ei kirjutanud nii palju venelastega kaklemisest, aga igal ajal on oma mekk ja hõng ja nii edasi. Tegelikult peaksid sa ju hakkama looma ka Tartu hoiulaenu ühistu kroonikat, kuidas asjad tegelikult olid.
Noh, ega eks siin on nagu kõikide asjade puhul, et jah, eks asjad on nii, millises valguses nad antud aja hetkel paistavad.
Ja ega teeliksin sel juhul kohe viimsed reliikviad, kus munk ütleb, et eks sa tõel just selles valguses paistama.
No aga ega niimoodi ongi, et noh, küsimus on ka selles, et mida keegi peab oluliseks, et kui mina paneksin midagi kirja, siis on see ikkagi minu vaade, et mida mina antud aja hetkel pean oluliseks ja võibolla kui ma näiteks 10 aasta pärast tagasi vaatan, siis ma näen seda asja hoopis teistmoodi.
No see on hinnanguline lähenemine, aga sündmus peaks olema rohkem fakt, mitte hinnang. Vaata, selle koha peal ma tooksin jälle esile väga ilus raamat, ma ütleks, et vaata, et selle sajandi kõige toredam lugemine hipodroomist, mis proua Sõõmin kenasti kirjutas. Ta oli seal tegelikult peategelane, aga teda ei pannud tähele, sest faktid olid suuremad kui tema.
No jah. No vaateks inimene peab siis ka suutma neid fakte niimoodi külmalt ja kalgilt kirja panna. Et eks see kroonika kirjutaja, see on üks sükkane väga vastutusrikas roll.
Sel juhul, kui sina peaksid kirja panema Tartu hoiulaenu ühistu kroonikat,
ma ei saa seda
siis
teha.
Sa ei tohiks ennast üldse armastada. Sa peaksid olema enda suhtes täiesti ükskõikne.
Jah, ise asi, kas ma seda nagu sellisel kujul suudaksin. Aga paraku ütleme, ma olen Tartu hoiulaenu ühistus sellena, kes ma olen ikkagi subjektiivselt, et ma ei saa garanteerida nüüd seda, et ma oskaksin kirjeldada seda kellegi teise silmadega, kuigi loomulikult eks ma püüan kogu seda protsessi vaadata ühistu kui terviku seisukohalt, aga noh, fakt on ka see, et see, mida üks peab kõige paremaks, ei ole nagu võrdne sellega, mida teine peab kõige paremaks. Nii et ütleme siin täielik objektiivsus saavutada, ma usun, et see ei ole nagu võimalik. No, küsimus ongi nagu see, et võib kirja panna nagu mingisugused objektiivsed faktid, et näed, sel päeval otsustati seda, tehti seda, nii ja naa, aga nüüd, kui sinna juurde hakata laiendama seda, et miks need asju tehti, vaata põhjendused on igal ühel tegelikult erinevad. Kuidas jõuti nende otsusteni näiteks?
No, siin on jah, praegu mõtted lähevad selle peale, et tegelikult kui me räägime isiksusest, suurest isiksusest, kui palju on temas enesearmastust ja enesevihkamist? Mõtlen nüüd teise raamatu peale, mõtlen Jäägerkompani raamatu peale, mille teist osa esitletakse sel nädalal. See on Jäägerkompani 25, Jaak Masin on ka kohal, ilmselt Tiit Merenek. Esitlus on Nõmme pubis. Mõtlen selle raamatu peale, mis põhimõtteliselt, mille kõige tähtsam osa on dokumendid, mitte epiteedid mõne asja hindamisel. Need dokumendid loovad järjepidevuse. Võibolla niisugused dokumentide jadad, kus on paar lauset, noh, oma subjektiivset hinnangut, arvamust, oletust vahel. Võibolla see ongi kroonika.
Ja, võt, see oleks kõige lähedasem sellele, mida võiks nimetada kroonikaks. Eks kõige õigem kroonika oleks tegelikult see, nagu sa ütlesid, ainult dokumenti jadad ja iga hindaja, iga lugeja jätab kõik selle järelduste tegemise enda mõistusele ja kogemusele ja kõigele sellele.
Siin on väga raske selle teemaga edasi minna, sest inimesed on kummalised selles mõttes, et see meeleolu, see on ju peavoolu meedia kujundatav. Mõtted lähevad nüüd Riigikogu mingisuguse kirja peale, mis kirjutati siis, kui noh, see merekonflikt Kertši väinas käima läks hoobilt. Oli teada, mis seisukoht tuleb esimesena võtta. Vähemalt mulje, et võidujooksu mekk on siin ka juures. Noh, võeti vastu avaldus. Selle kaks esimest lauset oleks võinud ära jääda, sest need on subjektiivsed. Oleks võinud lihtsalt hukka mõista vägivalda, mitte anda hinnangut Venemaale, anda hinnangut Ukrainale. See muudab ju kogu järgneva tühiseks.
Aga tead, aga vägivald on ammu hukka mõistetud. Ma ei saa sellest ka aru, kes räägid, kas naiste vastasest vägivallast või neegrite vastasest vägivallast või jumal teab, kelle vastasest vägivallast. Vägivald on õigus riikides. Ma ei räägi siin apartheidsüsteemist või mingisugusest suvalistest Kesk-Afrika riikidest. Ma räägin meie Euroopa Liitu kuuluvast Eesti Vabariigist. Näiteks vägivald on seadustega. Ammu, ma arvan, et juba 100 aastat ja rohkem ka hukka mõistetud ja seda ei ole mõtet enam korduvalt hukka mõista, sest meil on olemas kehtivad seadused, mis seda niigi hukka mõistavad.
Ja need seadused on kohustuslikult tahte vastaselt ehk vägivaldselt kohustuslikud kõigile.
Ja, täpselt niimoodi. No. Aga noh, siin tagasi tulles koguduse juurde ja ütleme selle juurde, et on mingisugused ametlikud seisukohad. Vaat üks imelik ametlik seisukoht, mida tuletas mulle meelde, nüüd juba endine kaitsejuhataja Terras läbi raadiosaate, mida ma juhtusin kuulma. See oli see tseremoonia, kus ta andis siis uuele kaitsejuhatajale oma ametiposti üle. Oli üks lause, mida me kõik oleme juba koolipõlvest, noh, ilmselt vanemad inimesed mitte koolipõlvest, aga nooremad küll ja vanemad siis juba ajakirjanduse ja kõige selle vahendusel, et Eesti iseseisvus ei ole kunagi olnud ja ei tohi ka tulevikus olla iseenesest mõistetav. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle üle, et mida see siukene lause kõlks siis tähendab. Ja tegelikult mulle tundub, et tegemist on ühe ääretult häbematu pooltõega või sellise imelikus suunas inimeste mõistuse programmeerimisega, sellepärast, et kui me hakkame mõtlema, mida see sisuliselt tähendab, Eesti iseseisvus ei tohi olla iseenesest mõistetav. Minu arust Eesti iseseisvus peab olema iseenesest mõistetav ja sellel hetkel, kui see muutub meie südametes iseenesest mõistetavaks, siis ei ole meil tarvis enam 2, 3, 5 muu protsendilisi riigikaitse kulusid selleks, et riigi kaitsta, siis meil ei ole tarvis enam NATO-tada, Euroopa liidutada, klubitada kuskil rahvusvaheliselt, ei ole tarvis haukuda oma naabrite peale meie jaoks ebaolulistes asjades, ei ole tarvis kulutada, kui suveräänsed ise seisvad me oleme, ei ole tarvis midagi ja kedagi hukka mõista, vaid siis me lihtsalt olemegi vabad, ise seisvad, ajame oma asju ja me ei mõtle selle peale, kas see on iseenesest mõistetav või ole, sest nagu sinagi korduvalt ju oled öelnud, et halba seletatakse, aga head nauditakse, täpselt sama moodi on iseseisvusega. See ei pea olema iseenesest mõistetav ega mitte iseenesest mõistetav. See lihtsalt peab olema meie südametes, siis on ta ka meie tegudes, aga ta ei ole kaugeltki meie südametes ja ammugi mitte meie tegudes ja sellepärast ongi see meie tegevus ainukene tipp, mis on siis ütleme näha avalikult, ongi see, et me suudame tunnustada, noh ütleme siis oma liitlasest Ameerikast sõltuva riigi suveräänsust, kuigi tegelikult me juba sellega valetame, Ukraina ju ei ole suveräänne, ta on Ameerika Ühendriikide sõltlasriik, sõltub Ameerika Ühendriikide tahtest ja ühesõnaga selles, kuidas Ameerika Ühendriikid teda tantsitavad, juba sellega me siis valetame, et me kuulutame ta suveräänseks, aga oma enda suveräänsust me ei julge ei sõnades tunnistada, sõnades me oleme hoopis selle peale isegi sülitanud ja sülitame iga päev, küll ajakirjanduses, poliitilistes diskussioonides, küll igasuguseid uusi meie enda riikliku ja rahvusliku elu piiravaid seadusi vastuvõttes, Euroopa Liidu, NATO ei tea kelle ees kogutades, eks ole välisraha sisse laenates ja oma rahva tööd intressidena ja maksudena välismaale tassides. Nii et ammugi me ei suuda ja ei julge tunnistada ise enda suveräänsust tegudes. Nii et vat, kahjuks on see meie ainuke tipp, et me julgeme haukuda nii nagu liitlased meil ette ütlevad ja ise ei julge mitte midagi teha.
Kas siis arenenud Euroopas peab tõesti hakkama iseseisvust seletama meie suveräänsuse äraandmise läbi suveräänsuse suurenemist ka kuidagi pidi niimoodi ametliku seisukohana, mitte mõistusepärase tõena, vaid ametliku seisukohana koolideski õpetama ja nii edasi. See on ju kasvav vale.
Ega ta nii on. Nii et jah, sõnaga, eks naljane räägib ikka leivast ja kui meie räägime iseseisvusest, siis võib igaüks arvata seda, et kas me siis oleme iseseisvad või ei ole. Kuigi siin me jõuame jälle selle küsimuse juurde, et vabadus või iseseisvus mitte millest, vaid milleks. Noh, sellest me ju üldse ei räägi, et milleks üldse oleks vaja vabadust, mis meil väidetavalt olemas on. Vaat nende küsimuste üle tuleks arutada, aga see juba... Tegelikult nõuab ka seda, see mitte ei arutama, vaid kui me räägime vabadus milleks, siis see juba eeldab seda, et tuleb hakata tööd tegema selle millegi, ehk selle eesmärgi nimel, mille jaoks vabad ollakse. Ja muidugi ka vabadus ei ole kunagi absoluutne ja vabadus selles mõttes ei olegi olemas, nii nagu räägitakse, et noh, me oleme siin täielikult suveräänne riik ja me ei sõltu kellestki. Iga riik ja iga inimene, iga ettevõte, ta sõltub oma naabrist, ta sõltub sellest, noh, nii-öelda kellega ta siis koos elab või koos eksisteerib. Ta sõltub nendest nähtustest, mis selles ajas ja selles ruumis parasjagu on. Nii et taotleda üldse nagu täielik iseseisvust, üldse rääkida sellest, see on ka natukene narr. Rohkem peaks nagu rääkima ja ma arvan, et tavaline inimene mõtlebki pigem siis väärikast käitumisest. Nende naabritega, nendega, kellega koos ollakse selles aegruumis. Aga lihtsalt siin on jälle see emakeele mitte tundmine ja mõistete ümber vahetamine. Et see, millest tavaliselt räägitakse vabadus iseseisvusel, see on rohkem nagu see, et väärikus, õigemini selle väärikuse puudumine igapäevases elus.
Siin on mulle märkusi tehtud, et ma olen öelnud, et rahvuslus ilma eesmärgita on täiesti mõttetu. No, ise pean ma taustaks muidugi, et ja kest ma seisa kaljuna, molluskid Pireuse lahes ka kestavad ja kestavad ja kestavad ja, no, ja jäävadki võibolla kestma, aga mis neist? Mida sina arvad sellest samast rahvuslusest, mida nii väga taga aetakse? No võibolla ka rassi puhtusest ja kõigest.
Ei, no,
kui ta on lõpppunkt, kui ta on eesmärk.
No vaata, aga võibolla molluskile endale meeldib mollusk olla.
Ja, no meeldib.
Nii.
Nii, ta et, ei ole ju näiteks lõvi ega hunt olnud.
No ja, nii et ühesõnaga, kui lähtuda sellest, et molluskile meeldib mollusk olla, siis võib ka lihtsalt mollusk olla.
No aga on tal teisi võimalusi?
Temal ei ole, aga meil on.
Aga eestlasel on teine võimalus.
Eestlasel on teine võimalus. Tähendab, jah, teoreetiliselt on teine võimalus, et praegu me käitume nagu molluskid, aga me võiksime käituda nagu eestlased. Selles mõttes on nagu teine võimalus täiesti olemas.
No, kui on inimene, kes on eestlane, minu pärast võtkuda kas või ma ei tea, mis kodakondsus. Varem või hiljem tuleb välja kuskil, et kuule, aga sa oled ju eestlane. Ja küll jaa, sa räägid aktsenditult. Sa oled võtnud üle meie kombed, kõik, sa käid meie, ma ei tea, püstkojas siin laulad nagu meie, aga tuli välja, et sa oled ju eestlane.
No aga meil on nüüd, kas meil eestlasi üldse on, meil on ju reformierakondlased ja sotsid ja ekrelased ja siis on meil katoliiklased, luterlased, islamistid või islammuhameedlased.
Ja kõik on iseseismuse poolt ja kõik on rahvusluse poolt.
Ja siis meil on erinevate pankade kliendid, erinevate klubide, ühingute, seal on ka salaühingute liikmed, korporatsioonide liikmed. Tähendab kõik nagu ühe sõnaga, kes kuidagi ennast teistmoodi määratlevad, ainukene asi, kuidas ei taheta määratleda, on nagu see, et ma olen eestimaalane või siis ma olen eestlane. Minu arust on kõikide nende igasuguste ühingutega ja sõnaga konfessioonidega ja parteidega, et kui need üldse peab olema, no võibolla mõned asjad peavad olema, mõned sellised pragmaatilised, praktilised asjad. Noh, näiteks nagu miks mitte kaubandusühing või tarbijat ühistu näiteks või siis põllumajandusühing, masinaühing, midagi taolist. Need on elukondlikud asjad ja tõesti kultuuriühingud mõnele meeldib tantsida, tantsuringid asjad, miks mitte, eks ole. Aga kõigepealt sa peaksid olema eestlane ja kui sul läheb aega üle eestlaseks olemisest, kõik eestlase kohustused on sul täidetud, ise enda ees, oma perekonna ees, oma koduma ees, siis sa võid olla kristlane, moslem, siis sa võid olla ühesõnaga hobikorras mulk või hobikorras endine venelane või sa võid olla hobikorras mingisugune vabamüürlane, korporatsiooniliige, mis iganes, aga kõigepealt peaksid olema nagu oma need eestlaseks olemise kohustused täidetud ja siis võib juba edasi rääkida.
See tähendab, no see sama termin siin endine venelane tähendab, et sa
no esivanemad olid venelased.
Austama oma vereliini kultuuri, oma esivanemaid, see on mu jaoks üks ja kuud tähtis. Vähemalt sa pead neid teadma, sa ei pea käima küla vahel ja prõmmima rusikaga vastu rinda, et mina tean, et minu, no ma ei tea, mingi esivanem vere ja higiga tappis neid ja neid, tema nii hea inimene, keda ta siis tappis. Me jõuame siin jälle isiksuse probleemi juurde ja siit noh kõige lähem teos sa seisa üle ega ümber Mein Kampf, kus küsimus ongi isiksuste arendamises, mitte massi, et rahva hulgad, kui nad tulevad kokku, et nad ei massistu, ei juhmistu, vaid et nad koosnevad mõtlevatest inimestest, kes jõuavad kokkuleppele, mitte te ei lähe kaasa sektantliku ekstaasiga, kui sa, vaata, nüüd on siukene palve, et kohe täiesti julmalt vaidle vastu, mitte et ma kahtleksin selles, et sa võibolla vastad mõnele küsimusele sellepärast, et sa arvad, et mulle niisugune vastus meeldib. Siin, noh, ma esitan sulle näited ja sina vaidle või lahka või näserda neid nagu kutsikas kaltsu. Kui meil on miiting, siis need miitingud on läinud pulli tegemiseks. Need on läinud nagu filharmoonia väljasõidu kontserditeks, mida ma mäletan noorusajas, kus sõideti kuhugi, pandi lava peale kola püsti, vahepeal keegi rääkis juttu rahvale, siis esitati jälle laule, kuskil oli puhvet pisikene, müüdi võibolla ka, noh, koha pealt olid tulnud nänni müüjad, šašlõkk ja kõik üleüldse niimoodi. Vaat meelejahutus, meeleavaldused, miitingud, need ongi niisugused praegu. Et tullakse kokku, tehakse tingel tangel, kes tulevad kokku. Tulevad kokku, noh ütleme, juhtorgan, mis võib olla ka üks ainuke suur mina, kes teeb nii, et minu meeleavaldus on suurem kui sinu meeleavaldus. Mina olen eestlasem kui sina, isegi kui need on kõrvuti. Ja tegelikult kamp, kes koos on, on nagu tavaline ususekt, nagu mingisugune kummaline kogudus. Ma ei tea, millal seda terminit võib kasutada, aga kogudus, kokku tulek, kokku tulnud inimhulk, kes saab oma usule kinnitust ja siis tulevad järjepanu püüne peale need, kes on õiged kutsutud ja seatud, teinekord bändi ei olegi, aga noh, midagi ikka üritatakse laulu ei oriseda või niimoodi. Ja köetakse üles. No tead, nagu vanasti pakuti trösti või olid niisugused kenad terminid. Köetakse üles oma meelekindlust, oma usulist vaimustust, ekstaasi ja siis minnakse ähkides laiali ja see ähkimine ongi kogu väljund. Minu meeleavaldusel oli nii palju inimesi, minu meeleavaldusel tehti selles suunas nii palju nägusid ja pole midagi parata. Kui nüüd võtta siia juurde eestlus, siis võiks ju öelda, et eestlased on grupiviisilised hullud, kus ei ole mitte kõik. Need, kes viitsivad ja saavad Toompeale koguneda. Mujal ei ole nii tähtis, ei ole kaameraid, ei ole publicityt, nagu öeldakse. Ja noh, mis sa seal vana Koiolas ikka vallamaja ees omadele kraaksumas käid?
Huvitav on ikka see, et kohe on õigel ajal on need kaameramehed kohal. No see
sõltuvad kellel? Vaata, oli meeleavaldusekene, kus ei olnud publikut üldse, aga kolm kaamerat oli. On meeleavaldusi, kus on noh, tuhandeid inimesi, nagu enne Euroliiduga liitumist oli Toompeal, kus kõik usu esindused tegid oma. Seal oli nii palju inimesi, ma ei ole Toompeal kunagi näinud. Mitte ühte kaamerat välja arvatud, need, kes no mitte avalikusele näitamiseks jäädvustasi.
No jah, no samamoodi mul tuleb meelda siin aastapäevad tagasi, kui Ameerika Ühendriigid tahtis sõda õhutada siin oma saatkonna kaudu Türgi ja Venema vahel ja lasti vist Türgiseks ole Ankaras Vene diplomaat maha. Ja siis oli ka ilusad pildid ajakirjanduses ja kõik olid hirmul, kõik olid põranda peal ja kõigasugused postamentid asjade taga, ainult üks püstoliga vend poseeris siis ilusti ja ainuke julge oli ajakirjanik, kes iga nurga alt võttis siis neid püstolimehe poose. Ja huvitav mõtlesin, et ei tea, keda siis nagu lolliks peetakse, et kas siis rahvas tõesti on nii loll või siis peetakse rahvast lolliks.
Ametlik seisukoht on, et rahvas on nii tark, et ta ei saa aru, et teda lolliks peetakse.
Nii, et jah, aga näed, Venema oli siiski nagu targem, kui ma ei tea, kas siis ajakirjandus või mass, et ei läinud selle asja õnge.
Aga tänan eestlane kui gruppi viisiline hull. Eraldi võttes saab ju iga ühega peaaegu enam vähem mõistliku juttu ajada.
Kuni teatud maani. Eks igal ühel on oma refleksid. Eks suur refleks on kindlasti Venemaa, noh, Euroopa Liit. See, kuidas tuleb.
Refleksid ametliku seisukoha suhtes. Et äkki keegi kuuleb, et noh, sotsu, ljubljuuroidinu, nagu vana anekdoot ütles.
Nii et, aga jah, vaatega sellistel meeleavaldustel väga nagu mõtet ei ole. Et noh, isegi Prantsuse meeleavaldustel, kus tegelikult näiliselt nagu midagi saavutati, et lükatakse edasi, aga just nimelt lükatakse edasi. Nii palju...
Ja siis antakse topelt.
Nii et võibolla õigem oleks tõesti nagu, ja mitte võibolla, noh, tegelikult ongi õige. Ainukene meeleavaldus on see, nagu korraldas Mussolini, et ühesõnaga kogus kogus siis ütleme gruppi ja kogus rahvast ütleme. Ja ühel hetkel marssis Rooma, ütles kuningale, et hilja meid on juba liiga palju ja kuningas andis riigi üle. Et see rahvas, kes siis selle liikumise taha oli koondunud, saaks hakata seda omamoodi korraldama. Et vaat see on nagu meeleavaldus, aga muid meeleavaldusi väga teha ei ole mõtet. Et noh, mis võiks Eesti tingimustes olla? Ma ei tea, ehitada ühiselt soomusrong üks tehti raha eest, aga võibolla oleks võinud ühistegevuse korras soomusrongi teha, sõita Toom peale. Aga kas tänastes oludes selleski kasu oleks? Ja, ma kahtlen.
Mis on sellest kasu? Heakene küll. Ütleme, et oktoobri revolutsiooniga Venemaal võim vahetus, aga mis aastal said sellest teada Siberi elanikud? Mis muutus neis? Või saadeti kiri, et tsaer Batjuška, kallis tsaarikene, on nüüd kukutatud, võim on rahva oma, hukake oma kulakud. Ja 20 tarega külas tulid inimesed kokku ja keegi ikka maha löödi. No. Miks? Mida see andis? Mis siis muutus? Hea küll, tema vara jagati laiali. Lõpude lõpuks see oktoobri revolutsioon ja kõik muu, see on ju lihtsalt üks käputäis vahetab teise käputäie välja ja tegevus jätkub. No paremal juhul muidugi öeldakse, et nüüd muudame raha, kurssi ja nimetust, jagame seda, seda laiali, noh, ja edasi.
Ei, ja üks asi on oktoobri revolutsioon ja need meie meeleavaldused ja kõik see, aga teine asi on kindlasti ikkagi see, mis tegi näiteks Mussolini, et noh, seal oli ikkagi kvaliteedi muutus, et see ei olnud mitte see, et üks partei läheb võimult ära ja teine ja natukene võibolla siis tänaste peavoolu arvamust arvates siis halvem või äärmuslikum tuleb asemele. See ei ole kindlasti see, et seal ikkagi üks kvaliteet vahetus teise vastu. Noh, kas oktoobri revolutsiooni puhul nii öelda saab, ütleme niimoodi, et minu arvates oktoobri revolutsioon oma algses mõttes ei jäänud püsima, sellepärast, et oktoobri revolutsiooni eesmärk oli siiski Venema tükeldamine jällegi kelle huvides, nende samade Ameerika pankurite huvides, ainult et see ei teostunud. Venema leidis oma sisemise jõu küll nüüd uute nimetuste all ja uute näiliste struktuuride varjuseks ole, keda nimetati nõukogudeks ja ütleme siis Nõukogude Liidu kommunistlikuks parteiks, aga tegelikult Venema säilitas ikkagi ennast Venemaana ja ei õnnestunud teda tükeldada ja ei ole teda õnnestunud tänase päevani tükeldada. Nii et noh, siin tuleb ka vahet teha, et mis on nagu näiline ja mis on nagu tõeline kvaliteedi muutus.
Noh, muidugi võib juurida Venema ajalugu, mis see Venema tegelikult on. Sõlmpunkt näiks olevat Kulikova lahing, mille tegeliku toimumispaiga suhtes on ka erinevaid seisukohti, suurem osa neist õnneks või kahjuks vandenõuteoreetilised, aga noh, õiged seisukohad ka. Lõpude lõpuks me jõuame jälle küsimuse juurde, et see ajalugu, mis meil on, kui õige ta on, kui fakti truu, tahes tahtmata suhteliselt pealiskaudsel faktide võrdlemisel on mul ka siukene tunne, et Euroopa ajaloost on kindlasti paar 300 aastat kuidagi pidi pihta pandud ja isegi kui on jutt tegelasest tänu kellele hakkas usk arenema ja kes laskis ehitada kümneid kloostreid, kui hakata vaatama, et kas need kloostrid siis olid seal, kuhu nad ehitati, siis ei ole seal jälgegi, et nad oleksid nagu olemas olnud. See tähendab, et ka legende on päris palju. Ja muidugi täna me näeme, et ajalugu kujundatakse ka kenasti. Ühe ainsa tühise rabelemise pärast on juba nii palju vale infot laiali paisatud. Kreeka lehed näitavad juba on fotot, kuidas Europarlamendis on. Ma ei tea, vaata, et mälestus jumala teenistus tulemas, sest et noh, üks nende liige, noh, ta pidi ju surma saama, kui teda nii hirmsasti kolgiti. Politsei samas, noh, oli, mis seal oli, igal juhul ei tuvastanud tema isegi selle miitingu nii-öelda segamist. Mõned mehed võivad, ma ei vihja kellelegi, kuigi googeldades saate kätte, võivad öelda, et nad laseksid teisi kuklalasuga tanki kraavi ja selles pole midagi, aga mõni teine ei tohi valesti hingatagi. See on meeletu kaksik moraal, muidugi see, millest sa rääkisid siin eestlaseks olemise puhul grupiviisiline hullus, et vabal ajal võid sa olla mis tahes, see ju tugineb sõnale töö. Ja ainult töö on see, mille tulemused annavad sulle õiguse olla väärikas, sest kui sa oled sossepp, siis kellel kuradil sind vaja on.
Ei, mitte kellegi.
Siis tutvuse kaudu ei saa ameteid võtta ja jäädagi.
Ja ei tohiks saada, ütleme niimoodi. Täpselt nii. No sa räägid siin suurtest ajaloolistest protsessidest, mida on kuskilt ära jäetud ja ei ole räägitud ja selle pärast valesti tõlgendatakse. No loomulikult see on nii. Ainult, et kui me vaatame kas või oma seda väikest tasandit siiski või oma Eesti ajalugu, nagu palju me sest Eesti ajaloost tegelikult teame, kas või see, noh, ütleme nõukogude aeg, et tulles tagasi meie vestluse alguse juurde.
Nõukogude aeg kujundas meie teadmised Eesti ajaloos. 700 aastat orja iket.
Ei, no ja kahtlemata, aga samas need inimesed täna ja ma ei kujuta ette, kui palju neid on, ajakirjanduse järgi on kõik Eesti inimesed sellised, paljud ütleme siis, kuidas öelda, kas vihkavad siis oma minevikku või jälestavad kõike, mis oli nõukogude ajal, aga sellega nad tegelikult ei anna endale aru, et selle jälestamisega nad jälestavad ka ise ennast, sellepärast, et
ennast väga nõukogude ajas.
Täpselt niimoodi, sest nende ajalugu on ju nõukogude ajas, nende nooruspõlv on nõukogude ajas, kui mitte nende nooruspõlv, nende elu, siis on nende vanemate või vanavanemate elu, nad on ju nendega seotud, eestlaseks olemine käibki läbi selle, et noh, sina ise, sinu vanemad, sinu vanavanemad, kõik need sugulased, kes sul on, noh, ei ole võimalik, et, noh, et ma ühel päeval ärkan ja ütlen, et ma nüüd olen eestlane. Eks see käib kõik läbi selle ajaloo ja ühiste kogemuste ja kui me lõikame ära teatud ajaperioodid enda elust, noh, võtame isiku tasandil kasvõi, et mõni isik on, keegi inimene on vangis istunud, et ta tahab seda unustada, aga tegelikult ta ei saa seda parema tahtmise juures kunustada, see jääb temaga
teised
elu lõpuni. Teised istusid ju ka või on midagi kohutavat inimesega juhtunud. On juhtunud, siis on juhtunud. No näiteks vingutakse selle üle, et näed, vaata, kus saadeti Siberisse ja nüüd kehtestame mingisugused uued tähtpäevad jälle, kus lippu poolde masti tõmbame ja nutame ühiselt ja mingisugune omavalitsus iljuti kiitis sellega jaoks, et muidugi uusi tähtpäevi on tarvis, et ühiselt nutta, aga see on ju kõik selles mõttes jama, et need, kes Siberis käisid, need ehitasid oma elud uuesti üles, kes suutsid ütleme, sinna kas püsime jääda, majad, asjad teha, üles ehitada oma elu, kes ära surid, eks nad on selles mõttes kangelased, noh, ei pidanud vastu. Need, kes tagasi tulid, on ka kangelased, sest nemad ehitasid seal elu üles, tulid tagasi, ehitasid siin uuesti elu üles. Noh, see ei peaks olema mingisugune nutupüha, vaid me peaksime nendel pühadel, kui sellised pühasi üldse tarvis on, meenutama seda, kui võimsad on meie esivanemad olnud ja millised võiksime ka meie olla, kui me nendest eeskuju võtaksime. Siis oleks sellel asjal mingisugune mõte ja vaat just seda ma peangi silmas, kuidas me oleme ajalugu võltsinud ja endalt seda enda arvates siis täna seda halba mineviku tahame maha pesta või ära unustada, seda ei tohi mitte mingil juhul teha, aga seda tuleb õigesti mõtestada ja õigesti tõlgendada.
Jah, sul on nende nutupühade koha pealt natukene õigus, sest võtta mis püha tahes. Isegi need jõulud on kuidagi kummalised, ei ole seda rõõmu väljendust ja kas saabki olla rõõmu väljendust mineviku suhtes, see on muidugi väga kahtlane küsimus, sest noh, kui meile osutatakse kuskil suures saalis rõõmus olemise teenust, riigipühad, need on üldiselt meil kahtlased pühad, sest enamalt jaolt on nad kirikupühad. meil ei ole otseselt loodusega seotud tähtpäeva. No mõneti on, ütleme, jaanipäev on, aga sinna on kükitatud ka tulelondiga sõitmine ja nii edasi. Ja ega see tähistamise oskamine, see ei ole ka suuremat nagu midagi. Iseenesest pööripäevasid saaks ju, sest nad on noh, kella ajaliselt määratavad, millal see naks käib ja millal nüüd ütleme siin detsembriski hakkab päev kukesammu võrra pikemaks pead, minema.
Aga ikkagi tähendab, härra Laignal on minu arust suuresti õigus selles, kui ta ütleb, et riik peab olema kirik ja kirik peab olema riik ja kui ta toob ütlema Armeeniat ja niimoodi siis näituseks. Aga mina võtaksin seda printsiibina, see tähendab seda, et miks just peab olema Eestis võõras kirik, et mingisugune võõra rahva kogemus, nende elu mõtestamine peab olema surutud siis meie mõttelaadiga, meie kirmavöötlus.
Kirik ei ole usk, kirik on ja. Sekti kogunemise koht. Kus toimub no, see, mida ma väitsin no, miitingutel toimub.
Ei, no selge, selge see. Aga tegelikult üks õige riik peabki olema ka samal ajal usuorganisatsioon. Tähendab, tema kodanikud
ilma
peavad kõik uskuma ühesõnaga seda, mis on nende ühine eesmärk ja et see ühine eesmärk on saavutatav. Ja no, eks ta peab olema ka selles mõttes kirik või selline usuorganisatsioon, kus toimuvad siis teatud riitused või rituaalid, mis seda kinnitavad, noh, loomulikult see ei tohi minna ja seda muidugi väga raske korraldada, et ta ei läheks selliseks lolluseks ja mingisuguseks massipsühoosiks, sest noh, kui täna minnaks jõuluval kirikusse, ega ei saa keegi aru, mis seal tehakse ja miks seal tehakse ja nii edasi, eks ole. Aga miks mitte näiteks, kui me räägime sellest, et taastame siin oma Eesti esivanemate usku tänases võtmes,
Usku. Mida see tähendab? Mida me taastame?
Taastame
väliseid rituaale, millest me oleme kirjanike teostes lugenud. Sel juhul palun taastame ka nõukogude filmides nähtud stseenid ja nii edasi.
Usku, ütleme siis eestlusesse. Usku sellesse, et eestlane suudab teha väga palju mõtestatud tööd ise enda, oma laste, oma rahvuskaaslaste hüvanguks selleks, et meil kõigil oleks siin Eestimaal hea elada. Täpselt nii, nagu meie esivanemad tegid ja suudab selle töö juures ka endale ilusad siuksed rõmupäevi tagada, ehk siis piisavalt vaba aega, kui tänapäevaselt öelda, et oleks kõik siis see tasakaalus, et me oleks ühesõnaga ilus elu. Ja miks ei või siis olla seal juures nendeks rituaal, et on talvine pööripäev, aga seda ei saa muidugi ülevalt alla suruda, vaid see peaks kuidagi siis ütleme orgaaniliselt tekkima, et näiteks tekibki tava, hiljem muutub see traditsiooniks, et koguneme kuugile näiteks kihelkondades siis ühisele lõkke juurde, meenutame seda, mida on ühiselt aasta jooksul tehtud.
Ja teise plaane, partei kogukonna lõkke juurde ei lähe.
Ei, ainult üks lõkke. Kogukonnas ainult üks lõkke. Ei saa olla niimoodi, et ühesõnaga, et seal mingisugune punaste lõkke ja valgete lõkke ja ühesõnaga luterlaste ja katoliiklast. Tähendab kõik ikkagi, me oleme üks Eesti rahvas ja kui on traditsioonid, siis need traditsioonid, rituaalid, asjad peavad olema ka ühised ja nad peavad olema meie enda omad. See tähendab, nad peavad olema meie praktilisest tegevusest, meie südametest orgaaniliselt välja kasvanud. Ja neil peab olema reaalne side meie oma Eesti eluga, mida me tahame siin elada ja mida me tahame tulevikus saavutada.
No vaatame hetke seisu. 2018 riigipühad. Esimene jaanuar on riigipüha. Kas sa oskad mulle põhjendada, miks? Mis asi see esimene jaanuar nüüd, kui me lähtume kalendrist ja võibolla tähemärkidest ja millest?
No eelmine päev on palju joodud, kaua üleval oldud, miks? Palju söödud. No see on et aasta lõpp.
See tähendab, et mingi seinal rippuv või ma ei tea arvutis olev kalender määrab, millal mina pean tina panema.
Ei, no, aga, no, ütleme,
mul on solisti ise, no, ma joon millal tahan.
Ei, no, seda nagunii, aga nagunii juuakse, aga kui midagi muud paremat teha pole või ütleme see lohutust pakub ja nii edasi. Aga ühesõnaga, no mingisugune märk peab maas olema, et vaata, et siit lõpeb vana ja järgmisest päevast algab uus. Noh, see on samamoodi on pööripäevaga, kuigi seal on ütleme siukene looduslik taust ka, et tõesti, et päike hakkab hakkab siis rohkem paistma ööpäevas, enne seda hakkas
no siis ütleme, me peaksime vaata majadel on oma kalender, seal on sajad tuhanded aastad mängus hindudel täpselt samamoodi no nemad siis kui saab see ma ei tea mitu sada tuhat aastat mööda või mitu kümmend tuhat aastat mööda nemad siis võt, kui see juhtub siis võtavad viina või
ei, no,
viina.
No.
Aga me võiksime ju tähistada iga süda ööd kell 11 õhtul hakkame tähistama ja siis kelle üheni oleme nagu vabad ja
no aga see on vabadus iga üks võib ju seda teha Ja no teine asi, muidugi me võiksime kehtestada Eesti kalendri, ise asi, kas sellel mõtet on, aga no me siis oleski niimoodi, et see poleks ainult Eesti kalender, see oleski selle kliimavöötme või selle ütleme ajavöötme oma, et põhimõtteliselt kalender lõpeb 23. detsembri ja 24. detsember on siis uus aasta, nimetame kuud ümber, meil on ju need viinakuud ja asjad, mul ei ole need nimed peas, on. Aga võtame Jõulubu. Need kasutusele, muidugi muu maailmaga läheksime vastuollu. Aga mine tea, võibolla oleks ju kasi siis päris kasulik
No parem olla vastuolus kogu maailmaga kui see endaga Vaata, uus aasta, see on kena Iseseisvuspäev, see on see, et valasid verd, langesid, langetame pea, et meenutada No hea küll, see on siukene kainistu
Ja järgine päev keerame tagumiku ette Brüsselile ja kannatame edasi
Siis tuleb 30. märts on suur reede Ülestõusmispühade esimene püha on esimene aprill. Need on riigipühad. Suur reede ja ülestõusmispühe kevadpüha esimene mai. No, jah, no ikka ei saa aru. Nelipühade esimene püha 20. mai, 23. juuni võidupüha.
Mida võideti?
No, midagi seal oli, ollakse ka kuidagi... Tõsiste nägudega rõõmu nagu pole. 24. juuni on jaanipäev. No, heakene küll, siin see pööripäeva värk niimoodi ja kuskil kuidagi.
Aga muid nimepäevi tähistate?
No, on 20. august taas iseseisvumispäev, kuigi... Tead, mul hinges on nagu, et see 16. august... Vabandust, 16.
November.
16. November on nagu suti tähtsam, sest siis me olime ka BBC esiuudises. Estonia declared independence, aga see ei ole nagu...
See ei ole kosher, sellepärast, et sellist suveräänsust ühesõnaga täna on iseseisev Eesti ei julge kinnitada no, või deklareerida.
Ja peale selle siis toimus ju... Midagi niisugust, et Eesti kuulutas end iseseisvaks. Aga no hiljem need juristid seal niferdasid, noferdasid või augusti kuuski. Jõululaupäev, esimene jõulupüha, teine jõulupüha ja ongi otsas. Kirikupühasid on nagu natukene rohkem. Jah. Mis on pühade eesmärk? Mul on üldse tunne, et need pühad pandi omal ajal kirja kuidagi üle jala.
No üle jala, aga mis võiks vastu küsida, kas sa tahad inimestelt siis rõõmu ära võtta?
Rõõmu?
No vaba päev.
Vaba päeva rõõmu, et ei tehtagi tööd. No ma ei tea. Siin mu meelest need pühad peaksid kuidagi pidi olema seotud mingi eesmärgiga. Mitte need pühad ei peaks olema millegi tagajärjed.
No ei, selles on sul kindlasti õigus. Ja noh, ega see ei ole ka eesmärk, et tead saaks sest vastikust tööst nüüd puhata, olgu ta siis laupäeval, pühapäeval või mingisugust riigi või kiriku või tea pühadel. Vaid tegelikult töö, mida me siin eestlastena teeme, peaks olema nii rahuldust pakkuv ja eesmärgistatud, et me tahaksimegi töötada ja eks need puhkepäevad... Ja, no neid, puhke... neid peab olema, aga vaat küsimus on selles, et...
Riigi ametnikel on, aga kõrtsutöötajatel
ei ole. Ei ole, no ega täpselt nii ta on.
Ja riik tahab selle eest, kuna ametnikel on vaba päev ja nad tööd ei tee, siis makstagu nendele, kes tööd teevad topelt palka ja riigile topeltmakse.
No vaata, siin on jälle see äraspidine mõtlemine, et ühesõnaga riik on seaduse kehtestanud, mis on püha, mis on nädalavahetus, kõik see, aga üldine protsess käib selle vastu, kõik see rahakultus, rahateenimine, majanduskasvu ohjeldamatu toitmine nii edasi, maksude maksmine, mis tegelikult ei võimalda seadusega paika pandud puhkust kätte saada, olukord läheb selles mõttes hullemaks, vaba aega jääb vähemaks, nii et tegelikult näiteks nii nagu Adolf Mossin räägib, et meie eesmärk peaks olema siis ühesõnaga liikumine ühe tunnise tööpäeva poole, et ülejäänud osa siis saaksime oma kultuurilise tegevuse väljenduseks panna, no mis ei ole siis ilmselt see rahakultuur, vaid see, mis oleks ikka see päris kultuur. Aga no, küsimus on selles, et no, see võib paljudele tunduda utoopia, aga mõte on siin tegelikult ju sees väga oluline ja oluline on see, et me oma tööga eestlastena siin Eestis peaksime ühiselt suutma seda tööd ja tegevust niimoodi korraldada, et tõesti meil tööd saaks tehtud, eesmärgid saaks täidetud, elu saaks kergem, edasi saaksime võtta juba uuemaid, uhkemaid, suuremaid eesmärke ja saavutada endale rohkem hingerahu ja vaba aega tegeleda siis oma inimlikust, oma ütleme sellest inimese kultuurilise vajadusi väljendavate tegevustega.
Seda enam ei osata, see on ka seotud nii tihedalt rahaga, et no muidugi eesmärk liikuda.
Ja vaata, kas sellisel juhul siis meil üldse oles tarvis seadusega paika pandud nädalavahetusi või seadusega paika pandud pühasid? Et ka see peaks tegelikult kujunema orgaaniliselt?
Sa siin rõhud selle peale nagu kõik peaksid olema koguni mõistusega inimesed ja sa rõhud täis anarhia peale.
No,
aga anarhia on võimalik ainult siis, kui kõik on mõistusega inimesed. Aga kui üks ei ole, siis on juba
aga mõistus. Kui me ehitame ühist riiki, siis meil teist teed ei ole. Me peame sinna suunda liikuma, me peame selle saavutama.
Noh, jah, liikuda ühe tunnise tööpäeva poole, see ei ole eesmärk, aga see peaks olema...
Ei, mitte liikumine ühe tunnise tööpäeva poole eesmärgina, vaid liikumine selle poole, et me oleksime kõik eestlastena mõistusega olendid.
See on juba kõva sõna. Üldiselt on niimoodi, et elu eesmärk, kui sinu elu eesmärk on saavutatav, siis ta on liiga väike.
No jah.
Sinu elu jooksul, kui üks ole. Millega võtame siis meie tänase segase saate kokku? Ühistu jõulupeod tulevad, eesmärk tuleb välja mõelda, pühad ja asjad. Kas me üldse teame, mida tähendab sõna püha? Meile võidakse küll kohustuslikus korras see pähe taguda definitsioonina, aga kui seda meie hinges ei ole, ja võt, eks Einar Laigna on ju ka koputanud selle peale, et ega see mõistmine ei ole see, et sa ütled definitsiooni üles. Mõistmine on see, kui see on sul hinges, seal on tõeline usk.
Täpselt nii on, nii et lõpetuseks, selle saate lõpetuseks võiks öelda seda, et saagem eestlasteks, saagem kõigepealt südames eestlasteks ja siis tegudes eestlasteks.
Jah. Ühtse rahva poole. Aitäh, Andro, ja meie püha sõda läheb edasi.
Härmas on maa. Kauplusste aknad on kutsuvalt säravad, telekas numbrid, kes abi veel vajavad, tänavad mütsides sallides kirjud, ootavalt tõttavaid nägusi liigud. Hangede taga on lumised raja, lapsena kunagi aru ei saanud, kuidas mu sussi on šokolaad ilmunud. Nüüd ma ju tean, et see väikene ime öösiti hiili, kui tuba on pime. Lõpuks on saabunud oodatud päev, uksele koputust ootama jää. Ärevus hinges ja lootused õhus, soovid kõik täituvad, prisked on kõhu. Hangede taga
Saade on salvestatud 2018. aastal.